Що ж, доброго вечора, доброго дня, хто в якому часовому поясі. Всіх вітаю на вебінарі з дата-аналізу. Дякую всім, хто долучився, хто проявив інтерес. Всіх вітаю, потрохи долучаємось і будемо розпочинати наш вебінар. І так, давайте трошки, поки всі підключаються, долучаються до нас, розкажу про себе. Цей вебінар про дата-аналітику проведу вам я. Мене звати Бабич Аліна. Наразі я працюю в компанії Nova Digital дата-аналітиком. Загалом маю досвід роботи в аналітиці і в продажах, і з фінансами, і з маркетинговими компаніями, і з логістичними запитами. Тобто досвід мій доволі широкий і поділюся з вами трошки ним. Щодо загалом нашої співпраці, я вам зараз розкажу всю цю частину, всі ці важливі інсайти, які ми хочемо почути сьогодні. І всі ваші питання можете писати в чатику, я на них відповім вже по завершенню лекції, бо вона така доволі обширна, щоб ми сильно не відхилялися від теми. Отже, про що ж ми поговоримо з вами сьогодні? Обговоримо, де шукати інформацію, які джерела обирати та як не потонути в великому обсязі даних, що актуально для бізнесу, для IT, для різних сфер. Як очистити та підготувати дані до аналізу, щоб отримати чітку та точну інформацію? Розглянемо з вами ці теж етапи. Також розглянемо, як перевірити сухі цифри, перетворити їх на зрозумілі графіки, що говорять самі за себе, тобто як зробити з даних саме щось візуально зрозуміле для кожного, і як читати історії, що розповідають дані, які ми обробили, та як ухвалювати рішення на основі отриманих інсайтів, тобто результат всієї цієї роботи. Отже, далі ми з вами подивимося. Це загальна схема про те все, що ми сьогодні побачимо. Як же працює наша дата-аналітика, як вона впливає на успіх? Загалом, дата-аналітика розбивається на чотири важливих етапи. Кожен з них має свою вагу і є особливим в свій час. Першим етапом є збір даних, тобто це така загальна воронка роботи з даними, дата-аналізу. Тобто, сирі дані. Ви тут їх бачите, ми їх збираємо з різних систем. Це наразі в нас є все, що завгодно, і CRM-системи, сайти, таблиці, тобто все, що ви можете уявити, де накопичуються дані, це є перший етап, саме збір даних. Наступним етапом є чистка даних, тобто приведення даних до єдиної форми, усунення помилок, дублювань, відсутніх значень, тобто приведення даних до таких, які дадуть нам результат в кінці якісний. Наступним етапом є аналіз даних, коли ми вже шукаємо тренди і залежності, даємо відповідь на якесь питання цією аналітикою, яку виконуємо. Далі ми ці дані візуалізуємо в зрозумілу форму, тобто це графіки, дашборди, звіти, щоб надати кінцевому користувачу так, щоб там була вже зрозуміла відповідь на якийсь запит. І це вже є інтерпретація результатів. Тобто, коли ми вже бачимо фінальну презентацію і можемо зрозуміти, що від чого залежить і які рішення далі необхідно робити, наприклад. Отже, переходимо до першого важливого кроку в дата-аналітиці – це де шукати інформацію та які джерела обирати. Основними джерелами даних ми їх розділили на такі категорії, розглянемо їх детальніше. Першим джерелом є CRM-системи. Це системи, що містять інформацію про клієнтів, історію покупок, там, звернення до служби підтримки. Вони є доволі різними. Це сучасний інструмент роботи з даними. Вони накопичують все, що всю взаємодію саме з клієнтом в компаніях. Це такі більш структуровані дані загалом. Наступне джерело – це є соціальні мережі, сучасне, супердиджиталізоване джерело даних. Тут багато людського фактору, бо це є відгуки, лайки, коментарі, поширення контенту, тобто саме те, що ми збираємо з соціальних мереж, ті дані. Наступне джерело – це є веб-аналітика, саме відстеження поведінки користувачів на сайті, наприклад, Google Аналітика, напевно, всі вже чули, всі показники, це є воронки продажів, поведінкові метрики, тобто скільки користувач був на сторінці, з якого етапу користувач вийшов зі сторінки, наприклад. Це все теж необхідно, можна аналізувати, щоб робити висновки і шукати відповіді на питання, що цікавлять нас або користувача, для якого ми готуємо аналітику. Більш такий багатокомпонентне джерело даних – це є операційні системи компаній. Тобто це вже не мова не про стартап, а про якусь більш глобальну компанію, яка має свої внутрішні бази даних, свої показники, логи транзакцій, тобто свої системи, з яких саме збираються і накопичуються дані, і на основі яких можна робити теж аналітику, бачити якість роботи компанії і теж робити висновки і прогнози по діяльності компанії на майбутнє. Такий більш вузьконаправлене джерело даних – це є IoT та сенсори. Це інформація з розумних пристроїв, вона теж це більш такий поширений джерело даних, яке накопичується на виробництвах, логістиці, де до кожного пристроя є свій датчик, який надає нам дані, інформацію в якомусь там більш-менш онлайн лайв режимі, і на основі цих показників можна робити теж швидку аналітику, дуже якісну, яка буде впливати на подальші прогнозування виробництва там чи логістики. І ще одне джерело – це є платформа відкритих даних. Доступні нам державні реєстри, відкриті дані, там, наприклад, Open Data Portal. Тобто ними теж можна користуватись, головне – розуміти запит, для якого, з яким ми працюємо. Отже, коли ми визначилися з джерелом даних, ми маємо пам'ятати, що такі джерела даних, в них має бути певні критерії якості, щоб ми могли використовувати саме це джерело і бути впевненим в цих даних. Основних критеріїв якості даних є 4. Бачите їх зараз на екрані. Перший, зараз детальніше проговоримо, першим критерієм є повнота. Тобто ми маємо знати, що в нашому джерелі даних під наш запит всі атрибути, всі параметри, вони заповнені якісно, вони всі наявні, щоб ми могли в подальшому аналізувати ці дані. Тобто що повнота даних, вона несе для нас відповідь в подальшому аналізі. Для прикладу, якщо це таблиця продажів там чи покупок, наприклад, в цій таблиці відсутні імена клієнтів або дати операцій там в більшій частині даних. Для нас це джерело не буде валідним, коли ми аналізуємо там продажі, бо багато інформації ключової буде відсутня. Можливо, необхідно інше джерело використати. Другим критерієм є узгодженість. Тут вже підключається якби перевірка з двох джерел. Наприклад, якщо в нас в одній системі ім'я клієнта записано в одному форматі, а в іншому там зі скороченнями в іншій системі, то ці дані буде трохи важко поєднати. Цей клієнт буде для нас різними людьми в статистиці, тобто в аналітиці. Необхідно буде проводити це до єдиного ключа якогось. Тобто тут теж треба розуміти, що дані будуть в двох джерелах співпадати, щоб ми могли їх поєднати коректно. Також важливим критерієм є точність. Ми маємо розуміти, що джерело – неадекватні дані. Це здебільшого мова йде про саме про числові дані, коли ми кажемо про якісь суми, про параметри числові, там валюта одна усюди однакова, тобто щоб ми розуміли, що всі суми в одній валюті або ж розмірність там усюди кілограми, а не тонни. І щось в такого характеру. Тобто ви маєте оцінити, наскільки дані є точними і адекватними по якості. Наступним критерієм є актуальність. Це теж максимально важливий параметр. Ми маємо знати, що дані, з якими ми працюємо, вони є актуальними, наприклад, на вчора, чи якщо ми працюємо з даними там за 24 рік, то ми знаємо, що це повний рік, а не там якісь 3 місяці всього, які ми маємо показати. Тобто треба пам'ятати, що джерело даних має нести інформацію найсвіжішу, та, якщо ми робимо аналіз сьогодні. От, наприклад, теж офіційний державний реєстр оновлюється щоквартально. Тобто ми маємо теж це або підсвічувати користувачу, або брати найсвіжіші максимальні дані. І розглянемо приклад. Всі знають додаток Face, який прокладає нам маршрут машиною від точки А до точки Б. Це якраз такий приклад ефективного використання даних, які є повними, узгодженими, точними та актуальними. Бо маршрути найточніше визначають через те, що дані максимально актуальні, та вони збираються в реальному часі. І через це прокладається маршрут саме тією дорогою, де, умовно, немає аварій. Дані є точними і узгодженими, бо там вулиці мають співпадати та з Google картою, щоб ми всі орієнтувалися в просторі однаково. І дані, на основі яких робляться, прокладається маршрут, вони є однозначно повними, бо додаток збирає, консолідує дані всередині себе. Отже, ми проговорили про джерела даних і переходимо до наступного етапу, коли ми вже знаємо джерело, маємо дані. Як же очистити дані та підготувати їх до аналізу? Як на мене, на мій досвід, це найважливіший етап, це, бо джерело, зазвичай, коли ми працюємо в компаніях, джерело даних вже більш-менш визначено. Деякі, так, бувають аналітика, коли нам треба залучити все-таки зовнішні дані і треба ще з джерелом визначитись, але все ж в роботі там в IT джерело вже є, наступним етапом є саме обробка даних, коли ми маємо зрозуміти, які проблеми нас чекають всередині цих даних, щоб отримати максимально класний результат в кінці, чистий і якісний, без помилок. Бо завжди в даних є якийсь, десь є людський фактор, та, як я вже казала десь в коментарях, завжди, щоб щось визначити, є помилки якісь, тобто це саме людський фактор, який впливає на дані, і необхідно привести наші початкові дані до такого вигляду, щоб їх можливо було аналізувати. Також дуже часто можуть бути, якщо це якісь системи, можуть бути тестові дані або в якихось збоях, можна побачити багато дублів, які нам результат аналітики дуже викривуть в кінці. Отже, які ж є основні проблеми, як ми бачимо на слайді? Дублікати. Це повторення записів, так як я кажу, наприклад, що це якщо збій в системі в якій стався, і записи просто технічно продублювались, ми це маємо знайти, визначити і вирішити цю проблему, залишити там один запис з усіх дублікатів, якщо він унікальний. Також це є пропущене значення, це відсутність важливих атрибутів. Наприклад, теж, якщо це людський фактор заповнення якихось даних в додатку, десь, якщо перевірка там не стоїть, десь можна заповнити ім'я, не заповнити прізвище. І отакі всі випадіння даних, вони можуть теж нести дуже важливу інформацію для нас, як ключові параметри в аналізі, і з ними теж треба їх опрацьовувати. Також проблемою є некоректний формат. Це проблема там з датами буває, різний стиль дат, десь з годинами, десь без годин. Тобто це теж необхідно уніфікувати з розумінням того, що нам треба, чи тільки дата, чи можливо тільки в розрізі місяця ми маємо аналітику проводити. Також це завжди там валюти, вони мають бути при аналізі одна єдина валюта, до якої там прийнято проводити в вашій компанії. І там формат текстових полів, теж завжди там номери телефонів. Це теж актуальна така проблематика, що має бути в єдиному уніфікованому вигляді, щоб, наприклад, подальше на основі даних, не знаю, аналітика смс-розсилки відбувалася коректно, або там емейл-розсилки. Також це є шум у даних. Завжди пам'ятаємо, що джерело даних при очистці ми можемо якісь непотрібні записи прибрати, якісь непотрібні, можливо, атрибути, але завжди в даних треба розуміти, що в нас є якийсь бекап, якась копія, в якій можна відновити все. Тобто проблеми так ми усуваємо, але пам'ятаємо, що черновий варіант у нас все одно був початковий. І проблема з даними – це те, що невідповідність між джерелами може бути, коли один той самий параметр, наприклад, в одній системі вказується як словесно там, не знаю, наявність номера телефона клієнта в одній системі буде вказано словом так і ні, а, наприклад, в CRM-системі буде вказано, що це 0 і 1. Тобто це вже при якомусь аналізі треба врахувати, що це один і той самий параметр, але він у нас відображений буде по-різному. Треба буде це теж уніфіковувати. Це загальні проблеми, вони більш, ну, якби загальні, точково можуть відрізнятися, можуть бути десь глибші, десь простіші. Але загальний процес очищення даних буде виглядати, загальний підхід завжди приблизно виглядає отак, що ми з сирих даних оцінюємо їх якість, розуміємо, які проблеми нас в цих даних можуть очікувати, що з ними треба опрацювати, і поетапно з кожною проблемою пропрацьовуємо, тобто змінюємо формат, оброблюємо пропуски, видаляємо дублікати. Це загальний процес, який має проходити кожне джерело. І якщо детальніше розглянути, то саме покроково, поетапно. Спершу ми маємо перевірити та оцінити якість даних, Тобто зрозуміти, які є випадіння, де є дублікати, проаналізувати цей етап. Далі ми опрацьовуємо пропущені значення. Тут є декілька варіантів робот, теж можна вибрати для себе найкраще, якщо це там ключові параметри. Я б завжди радила ці записи, в яких є ключові пропущені значення, відбирати з даних в окрему якусь, як ніби статистику, і на фінальному результаті виводити, що у нас ще такий відсоток записів був без ключового параметра, там, наприклад, там 3% чи там, ну, 15%, підсвічувати це теж для користувача, щоб знати, що в нашому джерелі даних є отакий момент, якесь там незахищене місце, де ключові параметри в нас випадають. Можливо, на це можна повпливати в подальшому, і це теж має бути підсвічено. Бо просто видалити дані, це теж не є дуже коректно, бо все-таки там деякі параметри там залишилися, ці записи як одиниці визначення, вони були. І третім кроком готуємо дані в просту таблицю, в якій ми розуміємо, кожен параметр є чистим, зрозумілим, актуальним і стандартно відформатований. Тобто так, щоб можна було вже з тих даних працювати далі, опрацьовувати аналітику, щоб все було стандартизовано. Це є ключовими етапами. Розібрали з вами джерела, саме роботу з даними, і переходимо до того, як же перетворити сухі цифри та наше там полотно даних з цифр, слів, електронних пошт у зрозумілі графіки. Це вже більш цікавий етап, напевно, бо там на обробці даних була така скрупульозна більш робота, а саме перетворення в графіки – це більш творча, як на мою думку. Чому ж саме візуалізація така важлива в дата-аналітиці? Бо можна, напевно, сказати, що, ну, якщо це невеликий об'єм даних, то, може, із таблички все зрозуміло, що в нас там більше купували товар А, ніж товар Б, наприклад, або там в додатку використовують більше функцію таку, ніж таку. Але насправді, щоб зрозуміти, коли це великий об'єм даних, і загалом візуально людина сприймає краще, тому дані без візуалізації будуть виглядати складно, і інтерпретувати їх буде теж складно, можливо, навіть хибно. Тож, що таке візуалізація даних? Це саме є процес представлення даних у вигляді графіків, діаграм, дашбордів, візуальних, різних візуальних форм для полегшення сприйняття інформації. Є приклад у нас, так, є продуктовий додаток, є, точніше, додаток, де команда продуктова помітила зниження утримання користувачів протягом першого тижня після реєстрації. Тобто щось пішло не так. Та? Більшість нових користувачів покидають додаток після першого входу. Ми можемо сказати, що даними для аналізу в цьому додатку ми будемо бачити логи подій користувачів в мобільному додатку, тобто що відбувалось, час проведений в додатку певний, активність кожного користувача, основні точки входу, точки виходу, точніше, тобто на якому етапі користувач покидав додаток, і використання ключових функцій. Тобто саме по собі ці дані, вони змістовні, але чи бачимо ми наочно в них, чи побачимо одразу проблеми. З іншого боку, ми можемо ці дані і саме візуалізувати. Гарним прикладом буде, наприклад, фунел-аналітика, коли ми на етапі реєстрації, від етапу реєстрації до активного користування можемо побачити, де найбільше стало відсіюватись людей. Тобто така як воронка у нас може бути. Також можемо використати саме хітмап кліків в додатку, тобто показати, які елементи найчастіше використовуються або ігноруються. Це теж буде для нас більш показово для якихось висновків. А також кластеризація користувачів, тобто загалом зрозуміти, хто йде, а хто залишається, для кого цей додаток умовно актуальний, для кого ні, щоб зрозуміти аудиторію. Це і є мова про візуалізацію даних, коли ми від простих цифр можемо вже побачити залежності і що, як може змінюватись для всередині цих цифр, що від чого залежить. Але чому саме візуально? Є такі дослідження, що мозок саме обробляє зображення за 13 мілісекунд. Тобто саме візуальне сприйняття, воно у нас швидше працює. Навіть користувачі витрачають на 80% менше часу для визначення, для вивчення візуальної інформації порівняно з текстовою. Прикладів досить. Наприклад, ті самі там дорожні знаки, вони в нас не текстом, та не цифрами саме там більше, а візуальними об'єктами, які ми сприймаємо швидше, і аналізуємо швидко. Бо зображення – це більш універсальна інтернаціональна мова, яку розуміє кожен, швидше, ніж текст або цифри. Компанія Microsoft теж, як приклад, проводила дослідження, що показало, що люди більше довіряють даним, представленим у візуальному вигляді. Тобто саме тому ми надаємо як дата-аналітики та не таблицю з цифрами, а все-таки візуалізуємо її в компактний графік. Також, щоб розуміти детальніше, як же люди обробляють візуальну інформацію, розкажу про гештальт-принципи. Тобто, як наш мозок сприймає саме візуальну цю інформацію, там, наприклад, графіки презентації. Загалом гештальт-принципи будуються на теорії того, що організоване ціле сприймається як щось більше, ніж просто сума його частин. Зараз поясню детальніше, тобто, як наш мозок сприймає візуальні. Першим принципом є принцип фігура-земля. Тобто ви бачите дві діаграми, де ви можете побачити, що ліворуч якби об'єкт знаходиться на чорному фоні, а праворуч чорний об'єкт знаходиться на білому фоні. Це дві діаграми області. Але в обох випадках ми сприймаємо нижню частину як об'єкт на фоні. Тобто тому, що він знаходиться нижче, ближче до нас, це наше візуальне сприйняття мозку, що те, що буде знаходитися якби на дні ближче, сприймається з нами як головний об'єкт, але фон сприймається як другорядний об'єкт. Тобто пам'ятаємо про це. Другим принципом є принцип близькості. Це мова про те, що якщо ви бачите на лівій частині фігури розміщені тут по три в рядок, тут по дві в рядок, візуально ми сприймаємо їх як дві групи, дві окремі групи, які якби мають, напевно, схожі якісь паттерни. Ми сприймаємо це як одну групу спільну, це як іншу, але в цілому ці дві групи, вони не є єдиним цілим візуально, через те, що вони розташовані там подалі одне від одного, і за принципом близькості одна група відрізняється від іншої. Тут краще пояснити на розсіюванні, де ми бачимо верхні частини, там, де зображені точки тут зображені ближче, ми їх теж можемо характеризувати те, що вони мають щось більш спільне. Тоді як в цій частині, де в розсіюванні є великі відстані, ми можемо сказати, що це ну, доволі різні там дані якісь, та, про візуальне сприйняття. Наступним принципом є принцип подібності. Це тут мова йде про те, що та, він схожий на принцип близькості, але візуально контраст сприймається як перший тригер, тому ми можемо сказати, що чорні точки, так, це вони схожі між собою, можуть бути як з одним паттерном, а от і білі так само, але чорні з білими – це не є одні ті самі там візуально, один той самий об'єкт, не є схожими через контраст. Тобто пам'ятаємо теж, що, як сприймається контраст. Наступним принципом є паралелізм. Мова про те, що лінії, які ми сприймаємо от в лівій частині, ми можемо сказати, що три лінії нижче, вони якби йдуть разом і містять інформацію про якусь однаковий паттерн руху, однакову залежність, що вони ніби як однакові, в них є щось спільне і схоже. Тоді як інші лінії, які зовсім там не паралельні, вони і несуть до нас інформацію, що це щось відмінне. Тобто візуально те, що йде паралельно. Так само і в правій частині, де є три діаграми області, ми бачимо те, що там, де є схожі паттерни, ми теж можемо розуміти візуально вже, що в цих двох там наборах даних та, відбувається щось більш-менш однакове. Тобто якась є залежність, щось, хоча відмінності теж є. Але візуально це сприймається як щось дуже схоже. Отже, по даним якби, принципам ми маємо пам'ятати теж, як правильно цим користуватись. Це теж більше приходить там, ну, з досвідом, але основні принципи такі. Якщо ми будемо пам'ятати ці моменти, то робота з графіками для нас буде для нас і для кінцевого користувача буде більш якісною і легше сприйматись. Тобто ми будемо розуміти, як працює мозок. Отже, далі розглянемо різні типи графіків та їх використання. Як саме ми працюємо з графіками. Кожен, напевно, бачив їх, наприклад, там елементарно в Excel, їх є дуже багато різних видів і в різних системах типу Power BI, можна обрати будь-який, але розглянемо саме базові, основні, які ви теж, напевно, бачили. Отже, перший графік – це лінійний графік. Чим простіше він використовується для відображення змін даних протягом часу. Тобто, якщо ми хочемо показати лінійну динаміку, де, наприклад, продажі якісь по місяцям, він чудово підійде, бо на нижню ось ми накладаємо якісь періоди, місяці, квартали і відображаємо там продажі, і це нам показує плинність часу дуже якісно. Наступним типом є гістограма. Це дані у вигляді горизонтальних стовпчиків, причому довжина кожного стовпчика відповідає його значенню даних. Тобто там ми тут бачимо кожний параметр. Цей вид графіка класно використовувати, коли в нас є багато категорій, ми можемо розмістити їх горизонтально. В нас в горизонтальному просторі на осі буде багато місця, і оком гарно сприймається там зліва направо ці дані. Тобто, коли даних багато по різним категоріям, це чудовий вибір саме гістограма. Наступним варіантом є стовпчаста діаграма. Це гістограма, але перевернута, як ви бачите. Її краще використовувати, коли в нас менше категорій, вони мають менше підписи, тобто більш візуально сприймається. І класно передає еволюцію якогось показника, так? Коли ми там з більшого до меншого щось показуємо. Також можна використовувати періоди, там, квартали, роки. Дуже якісно можна відобразити, якщо правильно підібрати до нашої цілі. Так, наступними варіаціями графіків є теплові карти. Чесно, я в роботі там не дуже часто їх бачила, але їх використовують, коли хочемо показати прям великі обсяги даних, які там у нас на графік так не на лінійний якийсь не помістяться. Тоді ми можемо використати саме тепловий графік, щоб показати силу в зв'язку, тобто кореляцію якихось там даних одне до іншого, і кольором передати насиченість і насиченістю кольору передати максимальний там показник та надати тут. Також використовуємо кругові діаграми, це теж, думаю, дуже частий графік, який ви бачите перед собою, саме діаграма. Її ми використовуємо, коли в нас є щось ціле, і ми показуємо частини від цілого. Але тут є теж важливий момент, що необхідно пам'ятати про те, що ці частини мають суттєво відрізнятися одне від одного, щоб не створювати враження у людини, та у того, хто сприймає цей графік, що вони там однакові, ці частини за розміром. Також важливо пам'ятати, коли, наприклад, у вас є там одна частина 99%, та буде займати всю діаграму, і 5%, це теж візуально дуже там погано сприймається. Але теж тут це доволі кастомізовано. Ви маєте знати, що ви хочете показати цим графіком, цією діаграмою. І наступний тип – це є точкові діаграми. Вони показують саме залежність між двома змінними, наприклад, ціну там, від продажів, там, кількість продажів і ціну. Чудово відображають, тут дві осі теж схожий там на лінійний графік по паттерну, але теж закриває свою функцію повністю. Це щодо видів. Коли ми вже обрали, проробили всі етапи до цього, обрали графік, який ми хочемо використати, ми маємо пам'ятати про основні принципи візуалізації. Так як аналітики теж трохи можуть показати дані зі сторони стакан наполовину порожній, наполовину повний, тобто з якої сторони підійти. І тут важливо вкласти саме ту думку і той результат аналізу, який ви там знайшли, в графік, так, щоб це було зрозуміло. Тому треба, це теж там з досвідом приходить, але ключовими принципами візуалізації є такі. Ми спрощуємо та впорядковуємо. Це перше. Не перевантажуємо графік зайвими елементами. Тобто у вас є якась ціль, ви її, якийсь параметр, ви його і показуєте на графіки, не додаєте ще три параметри, які щось там відображають, але фокусуємося на чомусь одного, максимум на двох. там порівняння років, наприклад, використовуємо там лише ключові дані, що відповідають під бізнес-запит. Тобто це дуже важливо, бо іноді дійсно бачимо графіки, на яких все одразу, і людина більше витрачає часу візуально зрозуміти, про що тут мова, ніж потім про якісь висновки думає. Також на візуалізації ми пам'ятаємо про шрифт та колірні рішення. Це теж дуже важливо. Загалом в компаніях часто бувають якісь брендбуки, там, де вже нам під візуалізацією навіть задають і шрифт, і колірні рішення. Але пам'ятаємо, що кольори не мають вводити в оману все одно. Ми знаємо, наприклад, чудовий паттерн, що червоні кольори показують нам якісь ризики, якісь падіння, там, невиконання плану. Це загально прийнято, якби таке правило. А зелені кольори навпаки показують якийсь приріст, щось позитивне, наводять нас на думку, що це там добре умовно, та зеленим кольором. Тобто це загально прийнятий паттерн, який варто використовувати, не нехтувати ним. Або ж теж, якщо навіть у нас є якісь закріплені кольори, які ми маємо використовувати, то темні кольори ми використовуємо, щоб щось сфокусувати більше для основних категорій, а світлі для менш важливих. Тобто те, що ми хочемо теж відобразити, але воно не є фокусним, та, в цей момент, наприклад. Також на діаграмах та графіках ми маємо стежити за точністю, логічністю та повнотою інформації. Про що це? Ми маємо контролювати шкалу графіка. Та, наприклад, там популярним є якісь, коли в нас по нижній осі є якісь місяці, вони мають бути по порядку. Числа мають бути від меншого до більшого. В масштабах теж ми маємо не плутатись саме. Якщо у нас, наприклад, в презентації є кілька однакових графіків за розумінням, наприклад, але за різні роки, то ми маємо зберігати розмірність. Якщо показник у нас усюди в тисячах, то він усюди в тисячах, а не ми його в якомусь графіку маємо показати там потім в мільйонах, наприклад. Тобто про це треба пам'ятати, бо це все візуальне сприйняття, воно може дійсно ввести нас в оману, ну, користувача, і зробити хибні висновки. І про розташування даних, так, теж я сказала, що від більшого до меншого ми використовуємо. Тобто це основні такі моменти, на яких ми маємо сфокусуватися, бо іноді щось може випасти з нашого поля зору, так як ми працюємо з даними вже від обробки до вже візуалізації, так як ми вже в цьому розбираємося, для нас може бути очевидно, так, що тут там, ми в тонах написали, тут в кілограмах, все зрозуміло, бо такий графік. Але для кінцевого користувача зразу візуально це може бути не так очевидно, тому пам'ятаємо теж і про це. Також основним принципом візуалізації є те, що ми конкретний графік обираємо під конкретну мету. Яке запитання ми хочемо розкрити цим графіком, такий графік і обираємо. Це ми теж проговорювали на типах графіків. От помилковим є використання кругової діаграми для відображення змін по місяцям. Ну, тобто, має бути інший, напевно, графік. Кругова діаграма в нас гарно показує частини цілого. Бо в відбір неправильного графіка теж дуже, ну, ускладнює сприйняття для того, хто на нього дивиться і має з нього щось читати. Також ми маємо завжди враховувати аудиторію та контекст, хто та замовник аналітики, для кого ми це показуємо. Бо якщо ми перевантажимо нашу там презентацію якимись термінами, чи там підписами, чи розмірностями, комусь це буде дуже важко читати, буде незрозуміло. Тому ми додаємо, якщо вводимо якийсь термін, то обов'язково треба його десь розшифрувати. Бо, наприклад, якщо ми робимо якусь звітність про фінансові показники, не знаю, для відділу логістики, то їм можуть бути неочевидні якісь фінансові і параметри, і фінансові терміни, якими користуються умовно фінансисти кожного дня. Тому це теж контролюємо, що графіки і візуалізації мають бути максимально простими. Так, використання термінів – це теж важливо показати там професійність та включеність в задачу, але має бути така гармонія гарна між цим, розуміти, для кого ми саме готуємо презентацію. І важливим моментом є актуальність та адаптивність. Звісно, візуалізація має бути своєчасною та містити актуальні дані. Це завжди супер гаряча тема для всіх там умовно замовників, аналітиків, що дані мають бути на сьогодні, от прямо зараз супер актуальні і показувати нам статистику там на вчора. Звісно, там якщо це якась аналітика маркетингової компанії, то вона мала якийсь закритий період, але в цілому ми маємо слідкувати, що це є актуальні дані на закритий там теж період загалом. І це таке більш сучасне правило. Візуалізація наразі має конкретно коректно відображатись як на смартфоні, так і на ноутбуці. Тобто ми маємо продумати те, що людина може відкривати і дивитись там та наші результати аналітики не тільки на ноутбуці, на красивому екрані з таким там з великим екраном, та вона ще може відкрити це з телефону, і теж вона має щось побачити. Це, звісно, такі більш задача, більш, я так сказала би, зірочкою, але сучасні інструменти візуалізації це вже теж продумали, і просто про це треба пам'ятати і в своїх візуалізаціях теж використовувати. Отже, ми проговорили з вами про типи графіків, про основні принципи, які ми використовуємо, і зараз розглянемо з вами, які ж є саме приклади візуалізацій хороших і поганих. Перед вами є два графіка. Вони несуть одну і ту саму інформацію, але візуально подані по-різному. І ми чудово бачимо, що тітку, яка забирає на себе дуже багато уваги, то фокусується якраз увага на саме даних, які ми бачимо на графіці праворуч. І оці розмірність цифр, та те, що знаки після коми, вони не несуть тут ніякої інформації. Це теж дуже важлива штука, коли у нас різниця між найменшим і найбільшим показником велика. Треба пам'ятати завжди про оці показники значень, як вони мають візуально сприйматись людиною. Тобто тут ми їх вже прибрали кому, ці зайві, не перевантажували і вибрали правильне кольорне рішення, що дало нам такий візуально дуже класний ефект. Це приклад один. Наступним прикладом є кругова діаграма. Так, звісно, от як в лівій частині, деякі, як я вже казала, є встановлені та кольорові рішення в компаніях, де в нас зазначено, що кольори мають бути тільки такі. Але коли ми використовуємо все ж діаграму, необхідно там хоча б погратись з контрастністю, так, щоб витягти максимально різний контраст з трьох сегментів і не використовувати прям, ну, щоб візуально ці частини в нас відрізнялись. Як гарно показано на частині праворуч, де ми підсвітили, ну, для мене зорово тут найважливішим є оця частина 30%, вона більше в око потрапляє, хоча там навіть зеленої частини більше, та? Але оця 30, вона є більш контрастною, що передає для мене, що це там більш важлива частина. А 10%, ну, взагалі не дуже суттєва в цьому, в аналізі цієї діаграми. Тобто пам'ятаємо про те, що кольори мають теж нести певну інформацію, ми працюємо з цим контрастом і використовуємо саме контрастні рішення. Навіть коли ми використовуємо зазвичай графіки, ну, шаблони там якісь умовно в Excel, в перше використання якихось шаблонних типів, там теж завжди подається все саме в контрасті, щоб краще передати результат аналізу, який є. Наступним прикладом візуалізації є графік, як ви бачите, лінійний. Ліворуч занадто мінімалістично, відсутність інформації дає нам взагалі хибне враження, про що тут мова, чи це порівняння там двох років тут, чи це, ну, не зрозуміло зовсім нічого. Графік один – це як в старих підручниках взагалі, тобто це дуже чорновий варіант, скажімо так, з ним. Навіть якщо тут буде пів слайду опису текстового, візуально дуже важко сприйняти, про що тут взагалі була мова. А праворуч, коли ми вже додаємо підписи значень, додаємо назву, наповнюється сенсом ця візуалізація, тобто наші дані інтерпретуються вже візуально, коли можна зрозуміти, та, що товар 2 продається гірше, ніж товар 1, і в квітні в нього були взагалі там найменші продажі. Тобто це все ми візуально відобразили, щоб наштовхнути користувача, побачивши цей графік, на вже висновки, та, що ми тут із чого бачимо. Тобто треба теж ловити оцю грань, коли перевантажено, якщо ми тут додали ще позаду діаграму область з якимось максимум продажів. Це було вже занадто. Бо не такий великий графік. Чи там додали б, там, не знаю, ще 6, то було б доцільніше використати там якусь стовпчикову діаграму, ну, щось інакше рішення. Але порівняння між супермінімалістичним і звичайно, це все більше інформації. Перейдемо до того, які в нас існують інструменти для візуалізації. Ви стикалися, можливо, багато сайтів використовують вже готові вбудовані рішення з візуалізації, які виконані там не в Excel навіть, а вже в більш продуманих інструментах. Їх є дуже багато, а ми з вами розглянемо 4 такі основні, максимально, не знаю, кастомізовані, як на мене. Тобто ті, що використовуються на ринку запитів саме на спеціалістів дата-аналізу, найбільше саме по цим 4 інструментам. Отже, перший інструмент – це є Power BI. Це продукт Microsoft. Як на мене, інтерфейс там дуже, для, як у всіх продуктів Microsoft, ви можете легко призвичаєтесь з ним працювати. Не кажу, що там зразу все супер зрозуміло, але він дуже доступний, виконує свою функцію, можна зробити, мені здається, як від маленького якогось графіка, який буде у вас там щоденно оновлюватись, навіть вручну, так, і розвернути якийсь дуже класний там дашборд з 10 аркушами графіків та з різним доступом до кожного аркуша, наприклад, в компанії. Тобто можливості дуже широкі. Power BI постійно оновлюється. Він з мінусів можна там сказати, що тільки, можливо, для якихось компаній якась вартість підписки буде, ну, рішення використання Power BI буде залежати. Також, якщо десь заходите, ну, коли вже працюєте саме з Power BI і не можете знайти якесь рішення, воно 100% десь є, його треба просто там умовно знайти на Ютубі десь. Хтось вже точно знає, як це в Power BI налаштувати в певній графі, в повному графіці, в певному графіку, чи там візуалізації, чи в вашому дашборді. І теж він постійно оновлюється, додаються функції, там дуже класно працювати, можна багато чого нового впроваджувати, саме в звітності розвивати звітність в компанії інтерактивну, наприклад. Це щодо Power BI. Також є теж інструмент Tableau. Він схожий на Power BI, тобто функціонал десь схожий, десь трохи і відмінний, бо, як на мене, Tableau більш якби кастомізований, не, там менше готових рішень, а більше вкладаєш як творча людина, та там можна налаштовувати більше якихось мікроналаштувань можна робити. Загалом інтерфейс і принципи роботи будуть трохи відрізнятися від Power BI, але так само багато дуже компаній використовують саме Tableau, тому завжди можна знайти якісь відповіді на Ютубі, там, де вам хтось підкаже, хто це вже робив до вас. Графіки теж дуже різноманітні можна вибудовувати, і теж від маленького чогось елементарного, те, що ми можемо вручну оновлювати самостійно, до там серйозних багаторівневих налаштованих дашбордів, та, які будуть нам показувати статистику роботи прям цілої компанії. Ще забула сказати, що в Power BI точно є саме версія для телефону, бо я навіть чула в подкасті керівник компанії казав, що в нього додаток Power BI на телефоні – це те, що він відкриває найчастіше. Тобто, як керівник, він користується цим максимально часто за тиждень, відслідковуючи в онлайн-режимі продажі там своєї компанії. Тобто, от настільки це важливо для керівників і загалом як дата-аналітика в бізнесі. Та. Отже, Power BI та Tableau. Переходимо до наступних двох інструментів – це Python та Excel. Щодо Python, це мова програмування, яка використовує різні бібліотеки, де ми використовуємо дані, бібліотеки команд, використовуємо дані і робимо з них теж графіки, інтерактивні графіки під різний запит, теж доволі кастомізовано. Популярний дуже інструмент на ринку, більш сучасний, як на мене виходить, але теж чудово виконує свою функцію. Я особисто не працювала вручну з Python, тому не можу дати якихось, ну, напевно, негативних відгуків. Але знаю, що на ринку це доволі потужний інструмент, і він використовується в дуже багатьох компаніях. Тому якщо його знати, то аналітика відбувається доволі швидко. І, звичайно, Excel та Google Sheets. Не варто списувати Excel як старого діда порівняно з іншими інструментами. Він теж доволі класно виконує свою функцію, коли треба щось невелике. Коли так, в ньому можна розгорнути і, звичайно, великі графіки, і от як показано прямо на слайді, там багатько графіки, фільтрів. Це все можна використовувати, але він не такий, напевно, інтерактивний, як графіки з інших інструментів. Тобто не так цікаво там все клацати, можливості графічні трохи слабші. Але, наприклад, Excel і Google Sheets можна легко використовувати, як коли вам треба підготувати прототип до дашборду якогось, який ви далі маєте зробити, наприклад, в Tableau чи в Power BI. Це такий більш простий інструмент, він знайомий, ну, більшості, можна сказати. Там взагалі не треба якихось суперскладних навичок, щоб зробити кругову діаграму, багато шаблонів, вам все підкажуть. Це більш така доступна версія. Але теж під свій запит цей інструмент, тобто я вважаю, що кожен аналітик зробити отакий дашборд, ну, має вміти все одно, бо це якби база і основа. Це щодо інструментів. Ми розглянули з вами цих 4 типи інструментів. І переходимо до найцікавішого, до цієї, скажімо, вішенки на торті. Тобто, заради чого ми робили оцей весь збір даних, аналіз цих даних і візуалізацію. Нам необхідно отримати інсайти з цієї візуалізації, з тих даних і зрозуміти, про що далі йде мова. Тобто, цей етап четвертий, ключовий, найважливіший для результату всієї нашої роботи – це є інтерпретація даних. Тобто, ми можемо сказати, що будь-які дані, оці кроки, які ми робили до цього, вони є марні, коли їх не інтерпретувати. Тобто, просто зробити графік, подивитись на нього і нічого не зробити – це не несе ніякої цінності для бізнесу, для тої роботи, яку ми виконали. Інтерпретація даних, вона є важлива як для бізнесу, так і для людей. Отже, подивимося глибше, що ж саме означає інтерпретація даних. Ми не можемо просто сказати, ось продажі зросли. Ми маємо інтерпретувати дані, пояснити, чому це сталося, які фактори вплинули на зростання, як це порівняти з іншими періодами, тобто визначити залежності і виконати якісь паттерни важливі залежності. Коливання – це там найпростіше, ну, там, сказати, що ми можемо в певні місяці побачити зростання в певні місяці кожного року і сказати, що це є сезонний фактор, який ми віднині там будемо враховувати в майбутньому, чи вже враховуємо. Отже, саме перетворення чисел на корисну інформацію – це є інтерпретація даних. Ми числові показники без контексту не сприймаємо так. Їх необхідно пояснювати, щоб вони були зрозуміли там бізнесу чи замовнику. Як же ж саме формуються оці бізнес-інсайти? Ми задаємося питаннями, та які висновки можна зробити на основі аналізу? Тобто, що, які висновки, що ми тут бачимо, як ці висновки можуть вплинути на ухвалення рішень в подальшому. Тобто, от як сезонність, та, ми тепер зрозуміли, що в нас є сезонність там, не знаю, в грудні, тому ми під грудень збільшуємо виробництво. От результат аналітики, інтерпретація. Які наступні кроки варто зробити? От щойно озвучені. Якщо казати, що це там більш до IT, то, як приклад, якщо по аналітиці ми бачимо, що 60% користувачів залишають сайт на сторінці оформлення замовлення, то треба працювати та з цією сторінкою, можливо, якісь там проблеми з дизайном, або якісь проблеми з user experience, або там ціни на доставку. Ну, тобто ми вже глибше фокусуємося на цьому моменті, де сторінка оформлення замовлення, і шукаємо там те, що може, ну, впливати на цей результат. Це те, що ми побачили з аналітики. Отже, саме інтерпретація даних, вона залежить від сторітелінгу у аналітиці. Це теж важливо, коли ви презентуєте інформацію усно, або коли подаєте, наприклад, у вигляді презентації. Не тільки графік, це має ще містити саме саме якийсь текстовий опис, та, який передасть повний зміст цієї презентації, тобто ці висновки і якісь там приклади рішень, наприклад, якщо ви володієте більш-менш та експертизою, як це, що там від чого залежить. Отже, щоб перетворити дані в зрозумілу історію та в пояснення, ми використовуємо сценарій «Проблема», «Аналіз» та «Висновка». Тобто проблема – це що сталося. Тобто що ми побачили в даних негативного, якась проблема, наприклад, там, зниження продажів, падіння активності користувачів тощо. Або це той запит, з яким до вас вже прийшов користувач, там керівник-замовник, щоб той запит, який він приніс, щоб його вирішити. Тобто вам сказали, що знижуються продажі, треба розібратись там чому. Далі ми переходимо до блоку «Аналіз». Що кажуть дані? Тобто підсвічуємо для користувачів паттерни, причини, пояснюємо ключові метрики, які впливають на цю ситуацію. Тобто це все, що ми знайшли в даних, та, проаналізувавши їх, треба передати замовнику, користувачу аналізом. І висновки – це які дії потрібно зробити. Тобто якісь рішення, або ми кажемо, що нам треба десь там підвищити виробництво, чи десь треба, не знаю, знизити якийсь відсоток знижок, чи десь там розмістити рекламу додатково на сайтах. Ну, тобто, як з цим треба опрацювати, треба в аналізі ще важливі висновки, що от така залежність і необхідно виконати такі там дії надалі, як пропозиція. Тобто, ми можемо сказати, що поганим способом подачі є, коли ми скажемо сухо, та середній чек знизився на 10%, а конверсія на 5%. Ну, можливо, десь це буде ще окей, коли ми так напишемо. Але щоб людина усвідомила, запам'ятала, як користувач, необхідно ширше це пояснити і підсвітити якісь залежності, що от пояснити, що ми помітили, середній чек впав на 10% після запровадження нової платіжної сторінки. Аналіз показав, що 40% користувачів покидають сторінку через складний процес оплати. Пропонуємо спростити форму та додати більше варіантів оплати. Оце є вже висновки та якісь дії і рішення, які ми з вами вже зробили на основі цифр. Тобто не просто з голови там впало на думку збільшити варіанти оплати, а от за цим рішенням, за цією пропозицією є ще обґрунтовані цифри, та, які ми в аналізі виявили. Також необхідно пам'ятати, що в сторітелінгу необхідно простіше формулювати якісь метафори і використовувати простішу термінологію. Звісно, це завжди залежить від кінцевого користувача, та кому ви, тобто це дуже така точкова історія, кому ви ці дані презентуєте, в якій формі. Але загалом ми завжди пам'ятаємо, що зрозумілі метафори, вони більш так наповнюють якусь розповідь, і візуалізація стає більш живою і ближчою до людей. Коли ми скажемо, замість коефіцієнт конверсії зріс на 2%, ми можемо сказати, що це означає, що з кожних 1000 відвідувачів тепер купують на 20 людей більше, що зрозуміло, в принципі, всім, і запам'ятається. Також про термінологію теж кажу, що в якомусь моменті це може показати там поглибленість в задачу, ну, в цей аналіз, і ваш там професіоналізм, або це сленг в компанії, тоді ми так, термінологію, ну, можемо використовувати, звісно. Але зазвичай, якщо ми скажемо, рівень відмов сайту збільшився на 15%, що вплинуло на загальний бонус рейт, це сприймається більш сухо і ну, не так ефектно, можна, напевно, сказати, ніж ми скажемо, користувачі частіше залишають сайт після першого кліку. Ну, це просто і зрозуміло. Ймовірно, вони не знаходять те, що шукають. Це вже припущення, але загалом ми можемо сказати так, що просто користувачі залишають сайт після першого кліку. І це вже для кінцевого користувача буде більш зрозуміліше. Так, ми з вами проговорили про сторітелінг у аналітиці, і далі перейдемо до трендів в області візуалізації та інтерпретації даних. Нагадаю, що ми з вами пройшли 4 етапи, як же ж з даних будь-яких прийти до конкретних висновків і дій, що ми маємо обирати джерело, обирати уважно, розуміти, що джерело для нас є актуальне, точне і використовується саме під цю задачу, буде для нас ефективним. Далі ми обробляємо ці дані максимально, щоб вони були чіткими і якісними, і ніде нам нічого не змістило акцент в аналітиці, тобто не зробило її некоректною. Опрацьовуємо ці дані. Обираємо, яким чином вони будуть візуалізовані, там один графік чи декілька графіків, діаграм, використовуючи або Excel, або будь-який інструмент, який нам доступний і з яким ми працюємо надалі. Після чого візуалізацію ми маємо допомогти з інтерпретацією, тобто пояснити всі ці залежності, підсвітити і видати кінцевий результат, де в нас вже є висновки до того аналізу, який ми зробили для користувача. І щодо трендів, тобто, щоб не тільки працювати в цій системі та цих чотирьох етапів, вони кожен є по-своєму суперважливий, не можна нічого викинути з цієї ланки, не працюватиме далі. Але варто ще пам'ятати, окрім того, що працювати з цими послідовними кроками, щоб бути в тренді, є такі пункти. Та, наприклад, інтерактивні візуалізації. Це зараз дуже популярна штука, де користувач більше заглиблюється в аналітику. Тобто він не бачить, да, 2D-графік, там якийсь з січня по грудень, а він може інтерактивно сам взаємодіяти з даним інструментом, щоб глибше зрозуміти для себе якісь інсайти та персоналізовано подивитися якийсь конкретний там місяць, чи його цікавить там конкретна категорія, чи там конкретний якийсь паттерн там в діях користувача на сайті, тобто провалитись глибше, і це інтерактивно, ну, можливо. Багато інструментів вже надають таку можливість, та, ну, наприклад, з Excel так, напевно, не вийде. Але треба за цим слідкувати і намагатися в бізнесі, в IT впроваджувати або вже з цим працювати на сьогодні. Також пам'ятаємо про візуалізацію в реальному часі. От як я казала про того керівника, який кожного дня користується Power BI, для нього супер максимально важливо, щоб це було в реальному часі, щоб ця мобільна платформа давала йому розуміння, що відбувається прямо станом на зараз. І в роботі теж часто стикаємося з тим, що користувачам потрібні максимально свіжі дані, тобто актуальність інформації має критичне значення для бізнесів дуже часто. Отже, іноді замовники хочуть, щоб в них там ці звіти і оновлювалися, і дашборди прямо на 5 секунд вперед, а не на 3 секунди тому. Тобто працюємо над цим, щоб візуалізація в нас була супер актуальна завдяки інструментам, та, де ми робимо цю візуалізацію і як оновлюються саме дані. Що ми не вручну там опрацьовуємо Excel, а підключаємося вже до даних, які оновлюються автоматично без нашої участі. Тобто це вже налаштовано має бути. І дуже цікава тема – це є штучний інтелект та машинне навчання щодо алгоритмів для автоматичної побудови візуалізації. Те, що зекономить час і допомагає рутину якби мінімізувати в роботі дата-аналітика. Багато може бути розмов про те, що там штучний інтелект може прям замінити дата-аналітика і загалом аналітику як таку. Але насправді прям станом на зараз, поки в нас існують інші системи, де є людський фактор, де задіяні отак от замовники, інші користувачі, завжди і в дата-аналізі потрібен інтелект людини. Тобто має бути аналітик, який все-таки висновки сформулює чи помітить якийсь паттерн ще на етапі обробці даних. Наразі завжди людський інтелект має бути присутнім, щоб аналітика була якісна і давала якісні актуальні результати в дата-аналізі. Але, в принципі, використання там штучного інтелекту, машинного навчання ми маємо використовувати, щоб бути в тренді, і маємо використовувати як помічника, як інструмент, який от мінімізує дійсно рутину і спростить якийсь процес, а не прям замінить всю роботу. Тобто поки таке не спостерігається, але використання його, ну, дуже важливо і теж може спрощувати для нас роботу. Це основні тренди в області візуалізації та взагалом в дата-аналітиці. І підсумовуючи, ще можу сказати про наступний курс по дата-аналітиці від IMPM. Якщо вас вже цікавить дата-аналітика і все, що ви почули, вас не лякає, це саме теоретична частина. Якщо необхідно далі набити руку, попрацювати практично, то саме курс по дата-аналітиці від IMPM буде для вас корисним. Він стартує в нас 24 квітня. Все, що я озвучила, це, ну, прям теорія, яка є базою для цього курсу, але це теж далеко не все. На курсі ви зможете навчитися, як вже вручну робити візуалізації за допомогою SQL та Python. Будете вчитись створювати дашборди в Power BI та Tableau. Звичайно, працювати з Python для створення автоматизованих процесів. І моє улюблене – обробляти великі набори інформації, знаходити оці ключові інсайти, створювати рекомендації для бізнесу. Тобто те, що ми проговорили, це добре, але щоб стати класним дата-аналітиком, щоб впровадити це в себе там в компанії чи піти працювати дата-аналітиком, треба практичні навички, щоб зрозуміти, як це все працює всередині. І от якраз таким структурованим підходом, як ми з вами проговорили, і практичними навичками можна буде навчитись це. Які в нас на курсі є такі, як класні моменти, плюшки і фішки, які відрізняють, в принципі, від інших якихось платформ для навчання? Це є онлайн-формат та підтримка. Для кожного студента є ментор, є куратори курсу, які завжди щось можуть підказати, дати фідбек. Тобто це онлайн-режим, коли вам досвідчені люди зможуть надати відповіді. Також те, що тривалість курсу є 3 місяці. На мою думку, це так достатньо, щоб вклалися практичні навички, так вклалися в голові. Це не є 3 воркшопи по суботах по 4 години, де вам все суперконцентровано розповіли і ніхто нічого не запам'ятав. Це розтягнуто в часі, щоб ви могли відпрацювати десь якісь більш складні для вас моменти і зафіксувати так, що легше на протязі 3 місяців теж. Це є 45 годин контенту, формати є 22 заняття, 10 воркшопів, 15 практичних завдань. Домашка – це класно, я завжди кажу, тим паче з фідбеком. Також є 2 заняття на тиждень по 1,5-2 години. Це той час концентрований, який ви знаходитесь прямо онлайн, все решта вже ваш вільний, коли ви виконуєте домашні завдання і донавчаєтесь по курсу. І, звичайно, використовуються реальні кейси та проєкт у портфоліо. Тобто нема ніяких там теоретичних, оце баз з книжковим магазином, здається, як завжди в інтернеті. Реальні кейси, тобто ви працюєте на реальних даних і вже знайомитеся з усіма тими мною озвученими проблемами, які можуть бути, і руками навчаєтесь, як це робити разом з одногрупниками, менторами і кураторами. Для тих, хто прямо до цього місця вже додивився, на даний курс буде діяти знижка 15%, тому зафіксуйте це собі, якщо вже плануєте долучитись до курсу, лише 24 години він буде діяти. З 24 квітня буде стартувати даний курс, тому приймайте рішення вже дуже скоро. І далі в нас будуть питання. Зараз перейду в чатик, ви можете їх написати в чатику. І я дам відповіді. Так. Так, щодо технічних питань, вам відповіли колеги з IMPM. Так. Якщо є в когось питання, то питайте. Чекаю в чатику. розповіла все доволі концентровано. Це такий більш теоретичний матеріал. Звісно, він це найбільш така, ну, базова структура в дата-аналізі, вона використовується усюди на роботі. Тобто, звісно, як дата-аналітики ми можемо працювати на окремому якомусь етапі, та займатися, напевно, там обробкою і візуалізацією, наприклад, або візуалізацією і інтерпретацією чимось таким. Але загалом розуміння оцих етапів має бути у всіх дата-аналітиків. Так, бачу питання. Угу. Питання вам підкажуть тут. Чи курс для новачків, чи вже для тих, хто знає Python? Курс для новачків, там ну, Python-у навчать, тобто там все це, всі інструменти спочатку вивчаються, тобто з базового рівня. Так. Чи доступ назавжди до курсів вам теж відповідно дадуть, вартість курсу теж? Так, прослухав декілька вебінарів від декількох шкіл, і саме цей найбільше розповідає про конкретні задачі дата-аналітика. Дякую. Так, намагалась подати інформацію максимально, ну, от я ж кажу, концентровано. Це саме те, що ну, я як дата-аналітик роблю на роботі. Просто якісь етапи можуть, звісно, тут можна там поглиблюватись, ще більше інформації знайти, але в нас обмежений час. Так, яка відмінність між Data Science та Data Analytics, так? Я так розумію. Так, значить, Data Analytics – це, ну, робимо акцент на тому, що я розповіла, так? Що Data Analytics все-таки займається отакими етапами, так? Що ми збираємо дані, аналізуємо їх там на помилки, візуалізуємо і надаємо аналітику вже саме дані. Data Science – це більше спеціальність, яка працює з моделями даних, тобто моделює щось більш ширший погляд, тобто збираються дані, моделюються там якусь умовну модель паттерну там додатку, як мають користувачі рухатись, це більш глибше. Тобто Data Science має всі ті знання, що має Data Analytics, але працює з ширшим поглядом в більш вузькому напрямку, з моделями більше даних. І так, з моделями даних, і не займається там, ну, прям візуалізацією, тобто його робота – це більш дослідження паттернів, там, якоїсь поведінки чи даних, як вони мають працювати. Десь так, така відмінність. Так. Ще питання? Є в когось? Так, доступ до вебінару, до запису буде. От питає Максим, чи існує сертифікація спеціалістів з дата-аналітиків? Про прям сертифікацію міжнародну, я, чесно кажучи, не чула. Це, скоріше, можуть бути сертифікації якихось окремих напрямків, можливо, там, по, ну, напевно, сертифікації, напевно, і немає, не підкажу це питання. Тобто можете мати сертифікат, напевно, там, не знаю, з Power BI, умовно якийсь там, але прям міжнародного сертифікації, напевно, немає такого, не чула. Так, Віра питає, які основні напрямки дата-аналітика? Як вибрати свій? Ну, щодо кар'єрного взагалі зростання, та, дата-аналітик має горизонтальний ріст, це коли ви приходите джуніором, отримуєте прості задачі, потім переходите на рівень мідла, коли ви отримуєте більш складні задачі, займаєтесь там ширшими, складнішими задачами, вже маєте якусь експертну думку, коли та у вас як в аналітика може вже більше питати про якісь висновки і там про якісь про джерела даних, наприклад. І вже сіньор, коли ви вже берете участь там безпосередньо в оцінці джерел даних, та в їх там в роботі з ними. Щодо саме напрямка дата аналітика, можна це вертикально, я вам розповіла, а горизонтально це коли ви можете рухатись від дата аналітик. Це приблизно універсально. Можна бути data science, коли ви більш глибоко досліджуєте якийсь окремий там паттерн, так, як я вже озвучувала. Може бути, наприклад, BI-аналітик, коли ви займаєтесь лише візуалізаціями. Теж таке існує, що ви працюєте суто там з інструментом візуалізації, або там з Python, або з Power BI, і займаєтесь саме візуальною частиною, побудовою великої там звітності на основі дашбордів для замовників. Наприклад, я не люблю працювати з візуалізаціями, для мене це дуже, дуже складний творчий процес. Тому там BI-аналітик – це не той напрямок, коли ви там займаєтеся більше підключеннями даних. Загалом це треба розглядати там всередині компанії, та коли ви вже дивитесь на вакансію, то опис задач має бути та там, де ви працюєте, чи ви будете працювати тільки над звітністю в форматі графіків, чи ви будете шукати різні джерела в зовнішні джерела і опрацьовувати аналітику, робити з них. Тобто це більше етапів вас займає. Або ви будете просто як аналітик аналізувати якість даних з якихось систем і розуміти, що в якійсь системі щось пішло не так, бо ви отримали отакі дані собі в обробку. Тобто це як обрати свій, треба зрозуміти, спробувати для себе взагалі як напрямок дати аналітику. А щоб обрати свій, треба розуміти, чи вам цікавіше саме в даних, чи вам цікавіше робити візуалізацію, чи для вас цікавий цей сторітелінг та подання кінцевого результату звітності вашого. Тобто фокусуватись більше на цьому. Так, читаю ще питання. Розкажіть про аналітичні сторони курсу, які метрики вивчаються. Не знаю, що таке модуль 1922, чесно кажучи. Знаю про навчання інструментами, тобто інструменти, які ви вже озвучила, точно будуть вивчатись. Саме метрики, знаю, що тестова АБ-тест точно проходиться в курсі. Загалом теорія, як підходити до візуалізації, це, що ми пройшли з вами, але більш глибоко. Проходимо в курсі, а по ключовим метрикам не підкажу, бо я веду не весь курс, там багато в нас різних саме лекторів і менторів, які ведуть воркшопи, тобто спеціалісти з різних якби і професійних напрямків, тобто різні дата-аналітики, не один веде курс, тому оця професійна залученість буде досвід переданий від різних спеціалістів і різні теми вони викладають. Так, Максим питає, який був ваш професійний шлях до посади дата-аналітика? Мій професійний шлях, що я починала дійсно з аналітика в Excel, просто графіки робила, і потім якби я слідкувала за трендами на ринку, розуміючи, що зараз потреба є, наприклад, там на той момент була якась там в Power BI, в SQL, і поступово навчалася. Таких, напевно, може, курси були, я їх тоді не бачила, щоб ти міг одразу всіма інструментами оволодіти. Я вивчала поступово інструмент за інструментом, розуміючи, що є потреба на ринку, і на роботі це необхідно використовувати, тобто слідкувала, можна так сказати, за трендами. Але тут дуже важливо саме практичні навички, коли ви не тільки вивчили на курсі щось і загалом, а ще робите це руками, або ви практикуєтесь в інтернеті, або ви безпосередньо вже на робочому місці маєте доступ до реальних кейсів робочих і використовуєте це в роботі. Тобто саме досвід допомагає вам рухатись вперед, щоб набувати навичок. Так, про модулі надали інформацію, не пропустила. Я, наприклад, як вже дата-аналітик, дуже багато пропозицій отримую щодо роботи, дуже багато вакансій приходить і там на LinkedIn, і усюди є різні якби сфери, різні напрямки в плані того, що дата-аналітика, вона потрібна усюди. Просто хтось десь це спихають умовно на там якогось фінансового керівника, який там робить якийсь звіт і роблять вигляд, що це окей. А десь потрібен дійсно спеціаліст, який буде знати оці всі етапи і опрацьовувати дані, і показувати ефективний результат, а не так десь що-небудь на око. В більших компаніях, так, коли ви вже приходите там, ну, от в IT, у вас є вже конкретна посада, конкретні задачі, і ви їх виконуєте, слідкуєте теж там за розвитком компанії, вливаєтесь в неї і свою роботу підлаштовуєте під ритм компанії, тобто і стаєте як так, ну, ланкою однією з ланок, але саме відповідаєте за якусь, у вас є якась зона відповідальності, ви її на себе берете і як дата-аналітик теж розвиваєтесь саме в цю сторону. Те, що вас більше цікавить. Хоча є теж, у мене питали там, чи потрібні дата-аналітики в фінансах. Вони в фінансах потрібні і в логістиці потрібні. Тобто саме в цих напрямках усюди, де є дані, усюди потрібні аналітики. Я навіть кажу, що якщо ви починаєте себе як там дата-аналітика, зрозумійте, що ви завжди маєте ставити питання до даних, і навіть ну там елементарно, у вас є якісь звітність, ну не звітність, а набір даних, те, як ви там комуналку оплачуєте умовно. Це вже є якийсь невеликий набір даних, та з розрізом там на рік, де ви можете вже з цього робити якусь аналітику. Тобто аналітика дійсно є усюди. Чеки з Сільпо так само теж ми можемо аналізувати самі для себе, як в категоріях, і вже розкручувати в цьому напрямку будь-яку аналітику. Тобто тут питання, що роботи вистачить на всіх, не дивлячись на штучний інтелект і машини навчання. Так, чекаю ще якісь питання. Якщо питань так більше немає, то на наступному слайді зараз покажу вам, буде посилання на мій LinkedIn. Приходьте, питайте, ще щось підкажу, що знаю. Зараз покажу його. Так, яка не працювала вам. Презентацію, я от не знаю, чи ви отримаєте презентацію. Ну, знаходьте мене в LinkedIn, Бабич Аліна. І запитайте, якщо щось ще цікавить. Всіх теж буду рада бачити на наступному курсі. Ми там з вами побачимось. Я теж викладаю і трохи пояснюю. Всім дуже дякую за увагу. Гарного вечора і нехай це все, що я розказала, вам гарно вкладеться.